Internacia Humaneca Organizo Oxfam prilaboris laŭvizan raporton, kiu aperis laslunde antaŭ la Monda Ekonomia Forumo en Davos, kiu la duan fojon laŭvice okazos ekskluzive rete. Ĝi inter alie konfirmas, ke la pandemio grandigis malegalecojn kaj mizeron en la tuta mondo. En gia dauro, dec plei ricai homoi de nia planedo duobligis siain ricajoin. En la sama periodo, 160 milionoi da personoi falis en miseron. La suma valoro de dec plei ricai homoi, inter alie Elon Musk, Jeff Bezos kai Bill Gates, dum du pandemiai jaroi, crescis pli ol duoble cae egalas al 1,5 bilionoi da dolaroi. La menciitai 160 milionoi da homoi disponas pri mal pli ol 5,5 dolaroi tage. Lau calculoi de Oxfam, ciun quaran secundon mortas pro economiai mal egalezoi en la mondo unu persono. Sume temas pri morto de 21.000 personoi ciutage. Oxfam alvocas al grandigo de pagendai impostoi fare de mondriciuloi, elmontrante che liain enorme altain profitoin eblus destini inter alie al vaccinoi por la plei malricai statoi.